20 bab. Onundan keyin qolida tegi yo'q hangning oshquchi va yo'g'on bir kishan tutgan bir farishtaning osmonni tushayotganligini ko'rdi. Farishta ajdihoni, ya'ni iblis yoki shayton deyilgan hilqi qadimiy yilonni tutib 1000 yillik kishan edi. Har qaysi xalqlarning 1000 yil toshqicha qayta ozdirilmasligi uchun uni tegi yo'q hangga tashladi. Ondan hangning og'zini yetib pichatlatdi. 1000 yil toshqandan keyin ajdiha vaqtliq qo'yib berilishi kerak edi. Ondan taxtlarni va ularda o'tirganlarni ko'rdi. Ularga hukm qilish huquqi berilgan edi. Undan boshqa Ayshog'i guvohlik berganligi va Xudoning so'zini yetkizganligi uchun kollisi ilinganlarning jonlarini mu ko'rdi. Ular diviga va uning haykiliga cho'qinmagan, uning belgisi peshonasiga va qo'llariga urilmaganlar edi. Ularning hammasi tirilib, Masih bilan birlikda 1000 yil hukm suratdi. Bu dastlabki tirilish edi. O'liklarning qog'onlari 1000 yil toshmug'icha tirilmaydi. Dastlabki tirilishdan bahrimon bo'lganlar baxtlik va muqaddasdir. Ikkinchi o'limning bularni ilkiga ilish huquqi yo'qdir. Ular Xudoning va Masihning ruhoniylari bo'ladi va Masih bilan birlikda 1000 yil hukm suradi. 1000 yil toshqanda shayton zindondan bo'shatilib, yer yuzining to't bulundiki xalqlarni, ya'ni Yajuj bilan Majujlarni ozdirish va ularni jang qilish uchun bir yerga to'plashga chiqdi. To'plandiganlarning soni dengiz soyildiki qumdek sanoqsizdir. Ular butun yer yuzini kezib, Xudoning muqaddas xalqining bog'ohini, ya'ni u suyidigan shaharni muhosiriga oldi. Lekin osmondan o't yig'ib, ularni kul qildi. Ularni ozdirgan iblis bo'lsa, divi bilan soxta payg'ambar, kuyayotgan o't va gungurt ko'ligi toshlanib, u yerda kech kunduz mangu azoblanadi. Uningdan keyin cho'ng bir oq taxt va uningda o'tirg'ichini ko'rdi. Osmon bilan zemin uning oldidan kechib g'oyib bo'ldi. Men yana o'liklarni ko'rdim. Katta yoki arzmas bo'lsin, hamsi taxtning oldida turatdi. Kitoblar ichildi. Oyotliq daftari deyilgan yana bir kitobmi ichildi. O'liklar kitoblarda xotirlanganlar bo'yicha o'z amaliga qarab hukm qilindi. Dengiz o'zidagi o'liklarni o'lim va o'liklar diyorimi o'zlaridagi o'liklarni topshirishdi. Har kim o'z amaliga qarab hukm qilindi. Ondan o'lim va o'liklar diyori o't ko'liga tashlandi. Mana bu o't dengizi ikkinchi o'limdir. Ismi hayotlik daftarida yozilmaganlarning hammasi o't ko'liga tashlandi.